Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistandaky hastahanalarda häzir pnevmoniýa diagnozy goýulýan ýazyrlaryň şol sanda çağlaryň sany köpelýär. Barlykda häkimetleriň talaby boýunça geçirilýän testleriň sanynyň köpelmegi bilen COVID-19 keseliniň bardygy hem tasdiklenýär. Ýurdun içinde keselçiligiň ýaýramagyna garamazdan türkmen ýolbaşçylary ýurdun çäginde koronawirusyň bar bolmagynyň hatda mümkinçiligini hem ikrar etmäge howlukmaýarlar. Bu ýagdaý COVID-19-yň Merkezi Aziýada ýaýramagynyň aladaly tendensiýasynyň şol sanda has howpli Hindistanly görnüşiniň dörän wagtynda dowam edýär. Aşgabatyň Simaşka adyndaky hastahanasy Kön çeşmesi bilen keserlenlerden doly. Lukmandır oňyň tenagların sanynyň epesli artandygyny tasdikleýärler. Bu arada 25-nji ýunda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary habar berdiler. Olaryň sözlerine görä, paýtagtyň lukmançylyk edaralarynyň işgärleri iýun aýynda ýatak çağalaryň sanynyň köpelendigini aýdýarlar. Aprel aýynda esasan mektep ýaşyna ýetmedik çağalar köp hatlaýardy. May aýynda 10-12 ýaşly indi 15-17 ýaş aralygyndaky mektep okuwçylary köp keselýärler. Lukmanlaryň goýýan esasy diagnozy pnevmoniýa diýip habarçylarymyz aýdýar. Barlykda ýurtda koronawirus testleri öňkesinden has köp geçirilýär. Tenagylar dürli maksatlary şolsa de yurdun içinde siyahat etme üçin zerurdur. Testler kete yalınış netice hem görküdiyar. Test koronavirusun bardığını görküdün halatında adamlar boşmaça test geçirme üçin yokunç keteler katsa xanatına uğradılıyar. Kevaht ikinci tiyinak negatif olyar. Bu yağdı da habarçıların aydışiyali izolyatsiyada olmalı ya da testin koronavirus yok deyilip görküdülün neticesini yazdırma üçin koşmaça tölemeli olyar. Resmi olmadık bu tölögün ortaçı nırhı $100. Vilayetlerdaki hastahanalarda da adam köp Azatlygyň maradaky habarçylaryň söýlerine görä vilayetiň ýokunç keseller hastahanalarynda hastalar köp şol biratyň özünde ýylatyň ýene bir bölegi maddi mümkinçiliklerinin ýokdugy sebäpli lukmançylyk edaralarından kömek sormaýar. Livapda hem COVID-19 boýunça testler geçirilýär ýöne bu ýerde tenagylaryň netijelerinde koronavirus ýok diýilip görkezilýär. COVID-19 üçin her gün 400 töwereg tenag geçirilýär. Test hem ýerde şol sanda demir ýol wagzalynda bilet satyn almak üçin talap edilýär. Geçirilen testleriň netijeleri negatif bolup çykýar. Koronavirusyň bardygyny görkezmeýär diýip Azatlygyň Livapdaky çeşmesi 25-nji iýunda aýtdy. Pandemiýanyň başyndan beri şu näçenli Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus keseliniň ýekeji ýagdaýynyň hatawa alınmandygyny öňe sürtülerde ýurtda COVID-19 alamatlary bilen geçen keselçilik dowam edýär. Geçen tomus köp sanly keselçilik ýagdaýlary we ýokary ölüm derejesi ýüze çykypdy. Häkimetler şonda da bu keseli pnevmoniýa diýip atlandyrypdy. Lukmanların özleri iyem tolkunların sanı bilen bulaşarlar. Kimdir biri ilkinci tolkunun yurtta 2019-cı ilin noyabr-dekabr aylarında olup geçenliğini ve şol dövrde COVID-in ente köpçülüğü məlim bolmadık vaxtında yüze çıkan bolmağını çak ederler. Bundan başqa 2020-2021-ci illerde etatı tolkunların arasında xat keçirek tolkunların bolunduğunu pikir ederler deyip Azatlyň habarçı saydar. Habarçıların sağlığı saklayış ulgamındaki çeşmelere salgılanıp aytmağına göre Häzirki wagtda ýurtda ýogalýanlaryň sany geçen ýylyň tomusy bilen deňeşdirilende köp däl. Geçen ýylyň degişli döwründe ölüm wakalary birden köpelip, jesetler plastik örtüklere dolanyp jaýlanýardy. Näsagylaryň ölümüniň esasy sebäbi şonda köplenç pnevmoniýa diýip görkezilýärdi. Häzir ýurtda COVID-19-a garşy wakasinasiýa dowam etdirilýär. Döwlet işgärlerine we töwekkülçülük toporuna giren raýatlara wakasina edilenden soň indi ýaşy uly adamlara wakasina edilýär. Aşgabatly saglyk işgärleriniň habar bermegine görä häzir paýtagtda 1965-66 ýyllarda doğulan ýaşajylara wakasina edilýär. Şol biratyň özünde de habarçylar tanjymdan soň saglyk ýagdaýy düýüp götür yaramazlaşan adamlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň saglyk işgärleri COVID-19-a garşy wakasinasiýanyň gidişi barada habar bermeýärler. Sanjymyň aýratynlyklaryny we töwekkülçiliklerini düşündürmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus meselesini we koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly dünýädäki wakalary beýan etmeýärler. Bu aralıkta paytaxtı ilatın maske rejimini bir jay etmek varadakı talap yine de güçlendiriler. Azatlı Aşgabat'taki xabarçılarının sözlerine göre maske giymediklere salınan cerimenin muktarı 20 manattan 100 manat içinde yukarılandırıldı. Devlet işgarları için cerime 1000 manat. Bundan başka da hekimetlerin maske rejimini bozanlar için cerimeni yukarılandırıp 1000 manada getirmeyi ve yolları yapmak yerli koşması çeklendirmeleri girizmeyi göz önünde tutuyanlığı haber veriler. Azatlık Radyosu çeklendirici çarelerin güçlendirilmeğine değişli haber verilen planlar var da resmilerden tasdiknama alıp bilmediyim.
Türkmenistan'da Pitikli, Solsan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymardan ulamradi. Demirgazyk Awganistanda jeňi halat dowam edýär. Harbi hereketler sagat we sagat ütkäp dur. Taliban söwüşçileri Demirgazykda basyp alan ýerleriniň çygyryny ýaýbanlandyrýar. Talibanlar dün Anhoyň Garamgol gorgon etraplaryny bir bada basyp aldy. Yöne strategiki nuktayı nazardan muhim hasaplanyan Anhoy şehrinin şugun Taliban hücumçilerinin izine kaydıp alınandığını yerli resmiler aydiyar. Paryab olayatının polisi adarasının metbuat vekili Abdülkerim Yuruş'un Azatlık Radyosu'na aitmağına göre izine çekilen Afgan güçleri Anhoy etrafına yine bardı. Anhoy şehrini harbiler kabı vasıtına aldı. Onlarca Taliban yaralıları Anhoy'da Afgan güçlerinin kabuğuna düştü deyip yoruş belledi. Talibanlar emma Anhoy etrafına özlerinin henidem yeçilge diyanını aydiyar. Akkine benderine taraf hem yürüyüşe başlandıklarını Talibanlar haber veriyar. Demirgazyk Awganistan Jawzan vilayatynyň etraplaryny hem Taliban söwüşçileri basyp aldy. Etraplary söwüşmän Awgan güýçleri Taliban hüjümçilerine tapşyrdy diýip yerli ilat narazylyk bildirýär. Balx vilayatynyň etraplarynyň köpsi sindi. Mazar Şerif şäheriniň eteklerinde Taliban jihadçylary hereket edýär. Balx vilayatynyň öňkü häkimi we Jemiyet Islamy partiýasynyň Nur Toparynyň başlygy Ata Muhammed Nur vilayatynyň ýaşajylaryny Talibanlara garşy göreşe çağırdy. Ol öz tarapdarlaryna ýüzlenip ýaraglaryny ýokary galdyrmagyny sorap şeýle diýdi.
Boýat salaw bolanka bilen günü salatyna garaw amadasy.
Amadarya arkalı Özbekistan ve Tacikistan ile serhetleşen Kelder ve Şordepe etraplarına da Talibanlar hücum etti. Harbi postları Taliban yaralıları basıp aldı. Etrapları yarım resmi Türkmen yaralıları Taliban hücumçilerinden korap geliyor. Şoňa garamazdan yarım resmi Türkmen yaraglylaryny hökümetiň ok yarag we harbi enjamlar bilen üpçin etmeýändigine legendar Türkmen komandiri Muhammed Nebi Güýçli nägililik bildirdi. Bize hökümet ağır yaraglar berse dip komandir Güýçli Awgan hökümetinden sorady.
Bilere bolup duran hiç bir töwejji ýok, bala mukamlara sunam razy we azat arkaly ýetirişliňize
Kelder ve Şordepe etrapları Hayratan menderinin iki tarafında yerleşiyor. Bir iki etrafın yaşayıcıları hem umuman Türkmenlerdir. Kelder etrafında harbi bazaları ve harbi postları cengçilerin basıp alanlarını komandir güçlü kurum verdi. Vaktinde yardım bulmasa onda Kelder ve Şordepe etraplarında yaşayan halkın helakçiliğe uçuracaklığını komandir Muhammed Nebi güçlü duyurdu.
Näçe bizler posta goý berdi. Atşygam bar.
Talibanlar ykdysady taýdan muhim bolan benderleri basyp almaga finansiýar. Şirhan benderini talibanlar basyp aldy. Şirhan menderi Awganistan bilen Tajikistanyň arasynda uly ähmiýete ýa bolan serhet geçilgesidir. Hayratan menderini hem basyp almak üçin jeňçiler jan edýär. Şu sebäpden Taliban söwüşçileri Hayratan benderiniň iki ýanynda yerleşen Şordepe we Kelder etraplaryna toplanýarlar diýip bilermeller aýdýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewap welaýatynda polisiýanyň ýol gözükçülik gullugy awto ulaglary ýollarda saklap, sürüjileri derman gutularyny satyn almaga mejbur edýär. Adatlyň habarçysy bilen anonimik şertinde söhbetdeşip bolan polisiýanyň işgäri gutulary ýerlemek boýunça özlerine ýürite gündelik plan tapşyrygyň berilendigini aýdýar. Polisiýanyň işgäri ýolda saklap beýleki dokumentler bilen birlikde birinji medisina kömegini bermek üçin zerur heristili ulugdaky derman gutyny sorady. Men ozaldan bar bolan gutyny görkezsem, ol kanagatlanman anyk ýerli kärhana tarapyndan öndürilen gutynyň bolmalydygyny aýtdy we onu sol ýerde onuň özünden satyn almagymy talap etdi. Ýoksa ýeme ýazjakdygy we ulagmy polisiýanyň durulmasyna ekçekdigi bilen haýwadatdy dip adyny eferde üýtgedilip Ilyas diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky farapli ýaşaýjy gurrun berdi. Ilyasyň sözlerine görä, onuň goloýda bar bolan derman gutusy bilen gurutly katyny almak üçin barlygdan geçendigi, sol pursat hiç hili meselelerini ýüze çykmandygyny düşündirmek finansyklaryna garamazdan polisiýa işgäri onuň sözlerine gulak gabartmandyr. Ýol polisiýasy talap edilen anyk derman gutusyny sol pursat onuň özünden satyn almasam 1500 manat mejburunda jerime ýazjakdygyny, şeýlede mundan beýle gurutly barlygyndan geçirmejekdigini aýtdy. Gutynyň bahasy 150 manat, onu satyn almakdan başga alajym bolmaýar. Polisiýa satyn alandygyň barada hiç hili kwitansiýa bermedi dip Ilyas ýerli habarçymyza nähilligini bildirdi. Sol bir wagtda Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan polisiýanyň ýol gözükçülik gullugynyň işgäri gutulary satmak boýunça gündelik plan tapşyrygynyň bardygyny aýtdy. Ýol başçylarymyz her iş gününiň dowamında sürüjilere 30 tane derman gutusyny satmagymyzy buyurdylar. Sol gutular dermanhanalarda 80 manatdan satylýar. Käbir kärdeşlerimiz hiligärli edip, onuň üstüne öz peýdasyny hem goýup, sürüjilere mejbur satyn aldyrýarlar dip, polisiýanyň işgäri anonimik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz indi darganatada täze derman gutusy bolmadyk sürüjilerin uloglaryna gurutly katynyň berilmeýändigini hem belledi. Bu ýagdaýlar boýunça Lewawyň degişli polisiýa idaralarından kommentariýa almak başartmady. Bellesek, bu gurutly katyny bermezlik ýa-da jerime ýazmak haýbaty bilen Lewaply ulag sürüjileriniň boýnuna dakylan talaplaryň diňe soňkusydyr. Şu aýyň başynda Lewapda hususy awto ulaglaryny gurutlyk barlygyndan geçirdiýän raýatlardan öz ulaglarynda Aşgabatda barmajakdyklary barada dilhat talap edildi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan ýagdaýlardan habarly çeşmeler munyň vilayet belgili awto ulaglary mümkin gadar paýtagty iltmezlik barada tagallalaryň çägünde amal edilýändigini aýtdylar. Türkmenistan'da 2020 ýylyň martynda koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň çägünde welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirildi. Ýöne mundan özel hem häkimetler ýygy-ýygydan hususan da bayramçylyk senelerini gabatlap welaýat ýaşaýjylaryny Aşgabatdan çetde tutmagy tynanysty. Aprelin ayağında bolsa Lewawyň ýol polisiýasy häkimetleriň gara we goýy renkli awto ulaglary ak renki boýutdurmak talaplarynyň çägünde sürüjilerden awto ulaglaryň korpusynyň gara renkli bölüklerini sol tanda radiator gözünöklerini ak renki boýutdurmagy talap etdi. Sol pursat hem bamperi we radiator gözünöklery ak renki boýadylmadyk awto ulaglaryň gurutlyk barlygyndan geçirilmejekdigi hem duýdurildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanda ak renk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli renki hasaplanýar. Berdimuhammedow 2017-nji ýylda Russiýanyň şol wagtky premier-ministri Dmitri Medvedew bilen geçiren gepleşiklerinde ýurtdaky ak renkli awto ulag zerurlygyny ýa-da howa şertleri bilen düşündiripdi.
Цвет мы знаем, что белый должен быть. Но жарко у вас.
Sol bir wagtda Türkmenistanyň kanunçylygynda ýurdun çägünde hereket edýän transport heristeleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär. Azatlygyň ýerli habarçylary ýurdun käbir beýlik pudoklarynda hem bolsa ýaly, ulag bilen bagly täze düzgünleriň aglabatynyň dilden görkezme esasynda girdilýändigini belleýärler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Kudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabatta subsidiyerlenen bölümlerin satuğu 2 ay beri yaşayıcıların öylerine eltmek arkalamalaşırlar. Devlet dükkanları olsa alıcıların nohuta durmağının önünü almak maksadı bilen kesiyetlenen bahadan adıq etatmayar. Şerelikte bazar bahalarının iyidigderli galiyan vaxtında ilat köpçülüğüne hükümetin arzan bahadan vaada veren adıqını satın almağı umid edip qaraşmak galiyar. 23-nji ýylda Aşgabatyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary subsidiýerlenen bahalardan indiki azyk paýyny aldylar. Bir maşgaly üçin niýetlenen azyk önümleriniň paýynyň bahasy 60 manada satylypdyr. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň valyuta kursuna görä 17 dollara barabar. Habarçylaryň söýlerine görä azyk getiren işgärler ýaşaýjylara iýul aýyndan başlap iýmit paýlanşygynyň her 10 günden bir gezek boljakdygyny duýdurupdyr. Mundan öň azygy ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek boýunça may aýynyň başynda girdilen düzgünler paýogyň hepdede bir gezek berilmegini göz öňünde tutýardy. Şeýle bolsa iş ýüzünde şondan beri Aşgabatlylaryň kimdir birine azyk paýy 2 ýa-da 3 gezek getirilen bolsa beýleklere diňe bir gezek eltilipdir. Hem bir gezegim azyk paýyny alyp bilmedik maşgalalar hem bar bular ýetasan şäheriň etegindäki kiçi etraplaryň ýaşaýjylary. Görnüşünün hekimetler ilan üçin heptede bir yedek imit paylamak var adakı odolku meyil namatından hem el çekip bunu köp gören olmağına mengdiyar. Şonun üçin indi onu ayda 3 yedek çenli azaltma kararına gelen olmalı deyip azatlığın habarçatılan sökötteş olan aşgabatlı yaşayıcı öz pükürünü paylaştı. Azyk önümlerini öýlere eltmek tejribesi may aýynyň başında prezidentiň ogly premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awryny bozýan nowatlary tanqyt edenden soň başlanypdy. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary bu usulda azyk paýyny diňe bir gezek alyp bildiler. Emma käbir ýaşaýjylar öýlerine döwlet tarapynyň wada berilen azygy almak hukugundan ýüz öwürmeýärler we arz şikaýatlar bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçymyz käbirleriň şeýle tagallalary bilen azyk paýyny 2 heptede bir gezek öýlerine eltirmegi başaryanlygyny, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip azyk alyp bitmäge çagyrylýanlygyny habar berdi. Bu döwürde şol bir önümleriň bazar bahalary iýdigderli ýokurlanýar. Hususan 23-nji ýylda Aşgabatda ötümlük ýağynyň ortaça bahasy 1 litr üçin 52 manada, şekeriň 1 kilogrammy 25 manada, tuwuk buutlarynyň 1 kilogrammy 46 we 55 manada aralygyna getdi. Emma subsidiýerlenen bahadan azyk önümleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine eltip berilmegi diňe paýtagtda degişlidir. Türkmenistanyň welaýatlarynda, aýrat ýene owy ýerlerinde azyk üçinçiligi hatam ýaramaz. Geçen ayda Mari'nin yaşayıcıları yanvar ayının 10 payoğunu satın alıp bildiler. Mari velayetinin merkezindeki kabir devlet dükkanlarında sonda dine 10 satıldı. Subsidiyerlenen önümlerin sanoğuna giren beylik adık önümleri yani ösümlük yağı, şeker ve tok buğutları satılmadı. Ova ilatı çürük pişirme için mökleti geçen makaron önümlerini, petkili tüyini, mekke cöveni ve kepegi übemek yali dürlü usulları tapmağa mecbur oluyar. Azatlygyň çeşmeleri ozal hökümetiň ilada subsidiýerlenen bahalardan azyk önümlerini satmak düzgünini doly ýatırmak planlara seredýänligini habar berdi. Bahalaryň iýdigiderli ýokurlanmagy, girdejileriň adalmagy we ilatyň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy köp maşgalany bazar bahalarynyň has arzan bolan subsidiýerlenen önümlere garaşly edýär we käbir maşgalalar üçin gün görmegiň ýeketäk mümkinçiligi bolýar. Ilata belli bir mukdarda azyk önümlerini döwlet tarapyndan kadrlaşdyrylan bahalardan satmak tejribesi 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurtda girdilipdi. Subsidiýerlenen önümleriň söwdasy diňe döwlet dükkanlarının üstünden alınıp barıldı. Azyk krizi sağırlaşıp 2018-nji ýylyň ahyrynda ýurtda çörek yetmezçiligi döreli bäri häkimetler subsidiýerlenen önümleriň satylmagyna bir näçe ýyl çäklendirmeleri girdipdi. Bir näçe ýyl bäri hökümet adam başyna her aýda 5 kilogramdan köp bolmadyk 10 paýyny hem doly üpçüne edip bilmän gelýär. Mundan başga da Türkmen döwleti subsidiýerlenen önümleriň bahasyny fevral aýynda ýokurlandyrdy. Соңғы айларда яғдай эпесли ярамазлашты. Айлық пайы дейіліп атындырлян адың мұқтары ені азалдылды вә ирады чейін олары сатын алмағын мүмкеншіліклері ені чылшымлашты.
Гепліяр Азатлық радиосы. Қадырлың лезілер. Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Belaruslu jurnalist we onuň ortiýetli halaşýan gyýdy öý tutulugyna geçirildi. Belarusda tutuk edilen jurnalist Roman Protasevich hemde onuň söýgülisi Sofiya Sapega türmeden öý tutulugyna geçirildi. Olar Belarus bir ýolagçy çorny Minskä mejbur gönderenden soň tutuk edilipdi. Protasevichiň Polşada ýaşaýan kakasy Dmitri 25-nji ýuly BBC kanalyna beren interwýusyna munyň sebäplerini özünün bilmeýändigini aýtdy we onuň nähildir bir siýasy oýun bilen meşgullanýan bolmagynyň mümkinligini söýdüne goşdy. Adwokat Tişsat Dimeýär häkimetler Hişsat Dimeýär diýip bolaýtdy. Tutsawlyk şertleri ýetgedilen bolsa bu olaryň durmuş şertleriniň gowulanmagydyr ýogsa da mundan soň boljak zatlar belli däl diýip bolaýtdy. Sapeganyň adwokaty Anton Gashinski häzirki zaman kanalyna beren interwýusyna öz müşterisiniň ýene atasynyň öz gyýlary bilen 24-nji ýuluna duşanlyklaryny aýtdy. Dün Sapeganyň ýene atasy onuň bilen duşuşdy. Duşuk restoranyna sakçynyň göz astyna bolup geçdi sebäbi munyň şeýle bolmagyny öý tutulugynyň şertleri talap edýär diýip Gashinski aýtdy. Gashinski Sapeganyň öý tutulugyna geçirilmeginiň esasan Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Belarus diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň geçen aý Soçida geçiren duşuşugy bilen ilteşikligine özüniň ýanyna aýtdy. Sapega Rus raýatydyr. Hasadol Sapeganyň öwüi kakasy BBC kanalyna beren interwýusyna gyýdynyň öý tutulugyna geçirilendigini we onuň Minskde bir kiçi jaýda ýeköwüniň ýaşaýanlygyny aýtdy. Bilgen galdyk diýip BBC Sergey Dutich sitirleýär. Protasevich 2020-nji ýylyň awgustynda geçirilen jedelli prezident saýlawlarynyň ýygyany ýurtda raýat tolgunçuklaryny döretmäge gatnaşmakda aýblanýar. Şeýle aýblanma bilen hökm çykaran adamlar 15 ýyl türme tutulugyna hökm edilip bilinýär. O näçe live Telegram kanalynyň esas administratory bolupdy. Bu kanal saýlaw netijelerini ýadgaryan köpçülük protestleri barada İliderlik xabar verdi. Saylovlar Lukashenka 6-njy prezidentlik möhletini verdi. Sapeganyň hem jinayet aýyplamalary bilen ýüzbeýiz bolýanlygy aýdylýar. 23-nji maýda Belarus häkimetleri öz howa giňişliginden geçip barýan Ryan Air ýolagçy uçuşyny harby uçur ulanyp Minskä gonmagy mejbur etdi. Muny köp ýurt döwlet gaçakçylygy atlandyrdy. Uçur gonandan soňra onuň bortuna opozisiýa blogeri we Onun ortiýetli halaşýan gyýdy Sapega desine tutuk edildi. Muňa jogap edip 24-nji ýuly Ýewropa Birleşigi Belarus ykdysadyýetiniň möhüm pudoklaryna we Lukashenka rejiminiň girdiji çeşmelerine şol sanly mineral dökün eksportyna temäki pudogyna Nevit we nevit kimya pudoklaryna garşy sanksiýa girdi. Lukashenkanyň rejimi geçen ýylyň dawaly awgust saýlawlarynyň ýygyany syýasy opozisiýa we garaşsyz media garşy girişen gazaply basyp ýatyrmalary sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň tanqydyna duçar boldy. Protestçiler saýlawyň galyplaşdyrylanyny aýtdylar. Ýewropa Birleşigi ABŞ we beýleki käbir ýurtlar saýlawlaryň resmi netijelerini ikrar etmekden ýüze burdy. Olar Lukashenkany ýurdun kanuny lider hökmüne ikrar etmeýärler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.